Labvakar, skan raidījums aktuālais temats studijā Mārija Ansone. Šovakar runāsim par uzņēmumu Liepājas Metalurgs. Visi gaida kādu skaidrību par to, kam tad uzņēmums tiks pārdots, uz kādiem nosacījumiem un visvairāk, kad tas atsāks darbu. Un skaidrībai jābūt pavisam drīz, jo rīt valdībā tiks ziņots par pircējiem vai varbūt vienu pircēju. Šovakar studijā ir uzņēmuma maksāt nespējas administrators Haralds Velmers. Labvakar.
Labvakar.
Un konsultācija kompānijas Prudentija valdes priekšsēdētājs Kārlis Krastiņš. Labvakar.
Labvakar.
Tad par ko rīt valdībā tiks ziņots? Pircēju, pircējiem piesiet skaidrību.
Jā, nu tad, kā mēs jau iepriekš arī esam solījuši, 31. augustā noslēdzās viens tāds no nozīmīgākajiem posmiem, proti mēs pabeidzām šo te savā ziņā pirmējo saistošo piedāvājumu izvērtēšanas procesu, nosaucām gan šajā brīdī divus investorus, ar kuriem mēs turpinām sarunas, lai tālāk jau slēgtu.
Tas ir Ukrainas Holdings KVV grupa un United grupa no Luksemburgas, kas piedara Krievijas kādam miljardierim Igoram Šamisam, vai ne?
Jā, tas piedara Igoram Šamisam, viņš ir nosaukts kā beneficārs šī uzņēmuma, un otrs uzņēmums ir KVV grupa Ukrainas kapitāla.
Jūs ziņosit par abiem?
Nē, tad šajā gadījumā mēs rītā jau faktiski ziņosim par vienu no šiem pircējiem, un par pircēju, ar kuru turpmāk tad mēs parakstīsim jau būtiskos nosacījumus līgumam, jeb tā savu termšīt, kas faktiski jau noteiks tos nosacījumus, par kuriem tiks slēgts pirkuma līgums. Tā būs faktiski arī dota tāda ekskluzivitātes iespēja konkrētajiem pircējiem.
Tad faktiski tas, kuru jūs rīt nosauksit, arī būs tas uzņēmums, kurš visticamāk iegādāsies Liepājas Metalurgu.
Ja, protams, mēs ceram, ka tas arī būs tas. Un tas šobrīd mūsu izvēle, ja mūsu izvēle tāda būs, tad mēs uzskatām, ka viņš arī
nu,
ir.
Kuru tad jūs rīt nosauksit?
No, to mēs tiešām izdarīsim rīt, un darbs vēl joprojām notiek intensīvi, kamēr mēs šeit runājam. Kolēģi strādā pie šī izvērtēšanas procesa, un neslēpsim, ka es jau arī iepriekš nosaucu šos divus pircējus, arī minēju, kad ar šiem pircējiem nākamajā nedēļā, tas ir pagājušajā nedēļā, no šī brīža skatoties, mēs intensīvi strādājām pie viņu piedāvājuma struktūrēšanas, mēģinot panākt pēc iespējas pozitīvāks, labāks nosacījumus kreditoriem. Tādus nosacījumus, kas apmierinātu visus kreditors, gan nodrošinātos, gan arī maksimāli nenodrošinātos kreditors. Tāpat tās arī pie nosacījumiem, pie kādiem uzņēmums sāk strādāt, kādos termiņos sāk strādāt, garantijām, nodrošinājumiem, ko sniedz konkrētais pircējs, kas apliecinās saistību izpildu no viņa puses.
Labi, tad kuri ir galvenie kritēriji, pēc kādiem tad tik izvēlēts tas viens? Nu, pēc kādiem vispār tiek izvēlēts kāds? Kas mums ir svarīgāks? Iegūtās naudas daudzums, spēja atmaksāt kredītus, uzņēmumam sākt atsākt darbu?
Tas ir ļoti labs jautājums, jo ir dažādi cilvēki iesaistīti, kā jau Haralds ir minējis, vairāk kā 2000 kreditoru, un katram droši vien savs viedoklis par to, kas ir labākais veids, kā metalurgam būtu tālāk jāstrādā, jāatsāk darbību. Mums liekas, ka tie ir 5 līdz 7 kritēriji, kurus mēs esam salikuši tādā salīdzinošā matricā. Mēs ņemam vērā, protams, kopējo cenu un cenas samaksas grafiku, rēķinam naudas vērtību šodien un naudas vērtību pēc 10 gadiem, attiecīgi pēc šo naudu diskontējot. Mēs ņemam vērā piestādīto biznesa plānu, mēs ņemam vērā reputāciju, mēs ņemam vērā papildus nosacījumus, ja tādi ir, mēs ņemam vērā nodrošinājumu. Un, protams, ņemam vērā laika brīdi, kurā investors varētu atsākt uzņēmumu darbību. Tātad kopā saliekot, zinām, tad punktu sistēmu izveidojot, mēs ceram nonākt pie tā racionālā, labākā investora nosaukšanas.
Kas ir svarīgāk, iegūtās naudas daudzums vai arī tas, kad un cik sekmīgi uzņēmums atsāk darbu? Liepājas mērs ir minējis, ka vienalga, cik naudas iegūs, galvenais, ka uzņēmums sāk strādāt un tad jau ar laiku atpelnīsies.
Es varbūt kā administrators minēšu, Kārls varēs papildināt no sevis kā no konsultanta puses, protams, ir jāņem vērā, ka tas ir maksātnespējas process, un maksātnespējas procesā viena no galvenajām interesēm ir kreditori. Šeit ir tā saucamie nodrošinātie, kuriem ir ķīla un nodrošinājums, ir nenodrošinātiem, kuriem šādas ķīlas nav, to starp arī darbinieki. Kopējā parāda uzņēmumam ir 200 miljoniem eiro. Tātad maksātnespējas procesa mērķis ir maksimāli apmierināt kreditoru prasījumus. Cits mērķis, kas šajā konkrētajā uzņēmumā, kur mēs esam pārdošanas procesā jau sev arī uzstādījuši, un kā jau arī Kārlis minēja, tātad pie vērtēšanas kritērijiem izstādījuši arī ir darbības atsākšana, darba vietu turpmāku nodrošināšana un arī darbības ir biznesa plāna.
Bet jebkurā gadījumā valsts ieguldīja šajā lietā ar domu, ka ne jau tāpēc, lai pēc tam pārdotu uzņēmumu vienkārši, bet lai uzņēmums strādā, lai cilvēki ir darbs.
Šeit arī mani ierunājās, kā saka, konsultants vai arī Latvijas, teiksim, pilsonis, un es jau agrāk esmu retoriski jautājis sabiedrībai un arī valdībai, vai Latvijas valdībai un mums rūp metalurgs tikai tāpēc, ka bija galvojums. Vai mums šis uzņēmums rūp tāpēc, ka tas ir svarīgs Latvijas tautsvainiecības flagmanis, lielākais ražošanas uzņēmums, tāpēc man liekas, šis jautājums ir ļoti būtisks, lai uzņēmums sāktu strādāt. Mēs arī, pamatojoties uz Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas datiem, esam aprēķinājuši, ka pozitīvais iespaids no tā, ja metalurgs strādā tiešā veidā apmēram 150 miljonu eiro gadā, netiešā veidā pa 300 miljoni, tātad, teiksim, mēs varam paņemt 10 gadu periodu, tas ir 1,5 miljārdu eiro atvainojos un vairāk. Tātad,
bet ieguvums kam?
Tas ir ieguvums darbvietām, tas ir tie gan nodokļi, gan patēriņš, ko veic darbinieki, gan ieguvums ģimenēm, kas saņem šo ienākumu, gan eksports. Metalurgs bija lielākais eksportētājs Latvijā. Tātad, lielākais elektrības patērētājs, otrs lielākais Baltijā patērētājs, Liepājas budžetā 16% no ienākumiem veidojās no metalurga, 39% apmēram no darbspējīgā vecuma iedzīvotājiem bija saistīti ar metalurga darbu. Tātad, nu, tas ir ļoti būtisks uzņēmums, un ja šis uzņēmums atsāks strādāt, tad ar uzviju tie resursi, kuras valstī, manuprāt, izniedzot galvojumu bija ieguldīti vai pakļaut riskam, atmaksājās. Nu, tautsaimnieciskā plaša izteiksmē. Haralds, protams, runā par kreditoriem, kas ir primārā interese, bet tautsaimnieciski runājot, es domāju, tas iegums ir ļoti liels.
Variants, ka uzņēmums neatsāk strādāt, taču vispār netiek izskatīts. Vai arī tiek?
Redziet, te ir būtiski vēl viena nians, ko es gribētu piebilst. Metalurgs, kā es minēju, ir lielākais elektrības patērētājs, un mēs saskaroties tātad ar šiem vietējiem un ārvalstu investoriem, visi principā stingrākā vai maigākā veidā norādīja to, ka Latvijas enerģētikas politika Eiropas Savienības mērogā nav konkurentspējīga. Tas saucamais OIKS, jeb obligātā iepirkuma komponente, Latvijā ir noteikta, nu, nejēdzīgi. Prieš lieliem ražošanas uzņēmiem nejēdzīgi augsta. Un tā grauj Latvijas ražošanu. Un tas nav tikai metalurga jautājums, tātad tas ir jautājums Latvijas valdībai nodefinēt jaunu, kārtīgu enerģētikas politiku šīs te komponentes sakarā. 26. jūnijā Eiropas komisija ir pieņēmusi vadlīnijas. Latvija dotā brīdī nav izstrādājusi nekādu atbalstu, citas valstis, Vācija, Austrija šo atbalstu jau ir sniegušas, par to ir bijusi tiešsatības un citi aspekti, tātad Latvija. Tagad atbilstoši 26. jūnija regulām varētu sākt normālu darbu un beidzot izstrādāt kārtīgu politiku šajā komponentes jomā.
Nu labi, bet runājot par uzņēmumu pārdošanu, kā vispār notiek lēmumu pieņemšana? Jūs konsultējat, jūs lemjat, kas ties uz valdību, valdība izlemj?
Protams, tā ir šajā gadījumā administrātora uzdevums pārdot. Pēc tiem iepriekšējiem pīkrišanas, ko pie manas pārdošanas ir snieguši kreditori, tātad šie gala procesā ir administratoriem jāskaņo ar nodrošinātājiem šajā gadījumā valstīm, divām bankām ir jāskaņo pārdošanas būtiskie nosacījumi, tie cena, samaksas kārtība. Lūk, tas arī tas, kāpēc administrators vērsīsies pie šiem kreditoriem pēc kaut kādas pīkrišanas. Bet, protams, ka tas ir administratora uzdevums šo uzņēmumu pārdot. Šajā gadījumā konsultants ir pieaicināts kā profesionāls savā jomā, profesionāls lielu uzņēmumu pārdošanā, Un, it īpaši ņemot to apstāklu, ka šis nebija vietē mēroga pārdošanas process, bet tas bija starptautiska pārdošanas process, kurā bija iesaistīts ļoti daudz arī nozares uzņēmumu.
Bet ja jums tiešām rūp, kā tiks apmierināts kreditoru intereses, cik lielā mērā jūs ņemat vērā to apsvērumu par valstiskajām interesēm, par to, lai uzņēmums turpina darbu? Cik tas ir noteicoši?
Es jau minēju šajās pārdošanas kritērijos, kurus mēs esam izvirzījuši konkrētajiem pircējiem, ir norādīti arī šie kritēriji, kas saistīti
tieši. Arī šie, cik tie ir svarīgi, vai tas stāv pāri, teiksim, kreditoru interesēm, vai var pārdot uzņēmumu par lētāku naudu, bet no ar domu, ka tur tiks ieguldīts un uzņēmums strādās?
Tas ir man šeit ļoti, tas ir ļoti labs jautājums. Jā. Es no, vēlreiz tā kā no administratora.
Es Haraldam varētu palīdzēt, jā, jo viņam kā administratoram, protams, ir, nu, savs status, bet man liekas, šeit nav tāds pretrunas. Tātad kreditori varēs atgūt maksimāli daudz līdzekļus, ja uzņēmums strādās. Tas ir normāli, kad bankrotējošos uzņēmumos investori, investējot, prasa atlikt to maksājumu. Ir sevišķi metalurģijā. Tāda metalurģija ir desmitiem Eiropā. Desmitiem. Tātad mūsu metalurgs ir labāks, tāpēc, ka tur ir jauna tehnoloģija un atrodas ostā. Slikts viņš ir tāpēc, ka ir slikta šī zaļā komponente Eiropas mērogos. Tātad tie ir par un pret. Tātad investori ir tie, kas grib atjaunot darbību. Labā ziņa ir reāla konkurence starp investoriem, kuri cīnās, sitās, lai dabūtu metalurgu. Protams, viņi prasa šo atlikto maksājumu, bet mums, manuprāt, un to jau parādīs rītdiena, ir izdevies ievērojami uzlabot šajā sarunu laikā šos piedāvājumus, gan arī nostiprināt juridiskos aizsardzības mehānismus un nodrošinājumu, kas ievērojami uzlabotu visu kreditoru intereses un uzņēmums tiešām varētu atsākt strādāt. Mēs tā ceram.
Runājot par uzņēmumu reputāciju un finanšu iespējām, jūs izpētījāt tās? Noteikti taču, vai ne?
Savu iespēju robežās, protams.
Un ko jūs tur atklājāt? Abi pretendenti ir ar ideālu reputāciju, vēlamo mums reputāciju. Ņemot vērā, ka tomēr saknes vienam viens ir Ukrainas uzņēmums, otram saknes meklējams Krievijā, vai tas ir noteicošs arī faktors, jo, nu, mēs zinām, kas ir ar Krieviju šobrīd.
Jā, tātad valdība, mēs, protams, savus kompetences ietvarošos jautājumus analizējam un esam informējuši informatīvo ziņojumos valdību. Valdība analizē šos ģeopolitiskos aspektus, arī attiecīgie dienesti drošības aspektus, bet man liekas, ir tā, ka tas ir startautisks bizness, lielākais Latvijas eksportētājs bija orientēts uz eksporta tirgiem. Principā celtniecības armatūra nav strateģiska prece. Svarīga prece, laba prece, bet tā nav strateģiska prece. Tātad man liekas, ka galvenais kritērijs ir uzņēmuma šī investora pieredze, izpratne, resursu pieejamība. Un redziet, saprotiet, metalurgi nav nekādi modes karaļi, kas zīmējās žurnālos un grib būt ļoti populāri. Tie ir īsti vīri, melnā mutē, un es nedaudz, kā saka šeit, ar tādu ironiju saku, bet tiešām, nevienā valstī, manuprāt, metalurgi nav tādi, kas tur šausmīgi ir uzmanības centrā. Viņi pārdod armatūru, to rimī nevar nopirkt, to pārdod profesionāliem biznesa pircējiem, celtniecības kompānijām pārsvarā un citiem. Līdz ar to parastais iedzīvotājs nu, īsti nezina par tiem metalurgiem daudz, un viņam arī nav jāzina. Tāpēc šī informācija mums ir, viņa tiek precizēta, un, protams, tajā brīdī, kad būs tālākā darījuma gaita, tad gan, es domāju, gan viens, gan otrs investors, attiecīgi no tiem, kuru mēs izvēlēsimies kopā ar kreditoriem, arī informēs Latvijas sabiedrību. Protams, viņi ir šeit jaunie nācēji, par viņiem informācija tikai pakāpeniski papildināsies. Bet, protams, Latvijas sabiedrība uzzinās to visu, manuprāt, saprātīgo informāciju, ko vajadzēs zināt.
Labi, klausītāji, arī jūs varat iesaistīties sarunā, ja jums ir kas komentējams vai vaicājums, jūs varat zvanīt uz tālruņa numuriem 67222888, 67225599, elektroniskā pasta adrese ir intervija@latvijasradio.lv, tāpat varat sūtīt arī ziņu no Latvijas Radio mājaslapas ētrā skanošajam raidījumam. Mums jau zvana, es pacelšu klausuli. Halo!
Labvakar!
Labvakar!
Nu, un dzirdēju to, kā izteicās tur biedrs, ka metalurgu melnā mutē. Mums jau bija viens tāds metalurgs ar melnu muti, kas izzaga visu metalurgu un aizlaidās ar miljoniem. Tā, ka tām melnām mutēm tā ir, kā ir.
Jā, paldies. Nu, kā pārbaudīt, cik tad godīgi ir šie potenciālai pircēji ar melnējām mutēm? Jeb tā tomēr, jebkurā gadījumā būs kaut kāda laimes spēle.
Jebkurš biznes ir saistīts ar risku. Kundze, kas šo repliku teica, es pilnīgi saprotu, bet tomēr metalurgs ilgu laiku strādāja, bija darba vietas, tika maksāt nodokļi, žēl, kad, manuprāt, šie trīs akcionāri saķildojās, un tas bija galvenais, manuprāt, iemesls, kāpēc metalurgs ir tur, kur tagad ir. Bet man liekas, ka metalurgam ir viss iespējas strādāt labi un profesionāli, un juridiskie nodrošinājumi, kurus kopā mēs ar Velmeru kungu maksimāli mēģinām stingri veidot, lai investori riskētu ar savu naudu, ar savu mantu, ar savām ķīlām, tas ir tas galvenais. Bet, protams, ja kāds cilvēks ir negodīgs, tad, nu, kamēr tiesa nav pieņemusi attiecīgos lēmumus, nu, nevar pieiet tam, kad visi cilvēki ir negodīgi vai investori. Un tā, man liekas, arī nedrīkst skatīties.
Halā! Halā!
Labvakar!
Labvakar!
Man tāds jautājums būtu manā saprašanā. Vai tad tikai šitie austrumi investori, tur kaut kāds krievu miljardieris un tur Ukrainas nosacīts uzņēmums ir tie vienīgie, kas var nākt iekšā? Kā labi no, vai no citas pasaules, teiksim, no, ir tā, ka metalurģija ir nu, attīstīta ļoti daudzās rietumu valstīs un ir liela koncerna, un vai tiem nevienam neinteresē tāds labs meitas uzņēmumu izveidot ostas rajonā? Vai tikai šitie krievi tie vienīgie, kas var nākt pie mums?
Ja drīkst teikt, jā, mēs izsūtījām vairāk kā 160 uzņēmiem, arī visiem lielākiem metalurģijas spēlētājiem, šeit mums tuvajā reģionā arī Austrālijā un arī citos tirgos tālajos Āzijā. Bet realitāte ir tāda, ka Eiropā, vecajā Eiropā metalurģija mirst. Ja? To parāda to stāvošo rūpnīcu skaits Francijā, Vācijā, arī Austruma Eiropā, Serbijā, piemēram, Polijā. Tātad, principā, Eiropas Savienības regulācijas un kopējā pieeja šai nozarei, prasot ļoti stingrus arī vides un pārējos jautājumus, kas ir pareizi, uzliek augstas prasības. Un daudz tās rūpnīcas, kas ir vecajā Eiropā, nespēja klaucēties un nespēja šīs tehnoloģijas mainīt. Piemēram, Turcija, tirgus, kurā pēdējos 20-30 gados ir sabūvētas ļoti daudz modernas, vidēji ļoti draudzīgas kompānijas, ir ļoti konkurentspējīgs tirgus. Vai tāpat Ukraina, ceturtais lielākais tirgus pasaulē, vai tāpat Krievija. Tātad, ja vienātais kungs paskatītos tos investors, kas pērk, teiksim, stāvošas rūpnīcas metalurģijas tajā pašā Itālijā vai tajā pašā Serbijā, visi pircēji ir no Āzijas. Visi pircēji ir no Āzijas. Tā ir realitāte, tā ir tendence, un es domāju, ka neizbēgami pie tā nonāks. Indijas kompānija Mittal nopirka lielāko vecāko Eiropas Accelor kompāniju pirms vairākiem gadiem. Jā, tad tagad indieši kontrolē lielāko pasaules metalurģijas kompleksu, entās rūpnīcas pa visu pasauli. Tā ir realitāte.
Klausītājs Vans, halo.
Labdien.
Labdien.
Man ir viens sekojušs jautājums. Šī tik minēti kreditori. Vai šajā gadījumā neatkārtosies Parex banka ar Baltika? Tā, kad zināmā daļa šie kreditori ir tie, kas ir mākslīgi veicinājuši, un viņiem pēc tam par to tauta maksā diezgan lielu un ilgu naudu. Paldies!
Es nedaudz nesapratu jautājumu. Jautājums vai bija kreditoru mākslīgi veidoti?
Kreditoru mākslīgas vai mākslīgi veidotas problēmas?
Es negribu teikt, ka šeit tie kreditori, vismaz, ka šeit, ka tās ir mākslīgas problēmas, un tās problēmas ir radušās vairāku apstākļu dēļ, arī to apstākļu dēļ, kas vispār šo uzņēmumu noveda maksātnespēju. Un, kā jau minēja arī Kārlis, tad tas viens ir, protams, akcionāru nesaskaņas, otrs ir varbūt arī šī te tirgus situācija kopējā, trešais tas ir arī nelabvēlīgā elektroenerģijas cenu politika Latvijā, un šie te visi apstākļi noved pie konkrētām sekām. Un tie kreditori, kas šobrīd ir, tā tad ir valsts ar savu garantēto summu, tās ir bankas ar saviem piešķirtajiem aizdevumiem, tie ir vairāk kā 1800 darbinieki, ja tie ir piegādātāji. Es negribētu teikt, ka viņi šeit būtu mākslīgi veidot.
Labi, bet runājot par Liepājas metalurgu nākotni, vai kaut kādā veidā var nodrošināties, lai patiešām šis investors, kurš tad tiks izvēlēts, lai viņš tiešām nodrošina, ka uzņēmums, vai viņam būs pienākums nodrošināt, ka uzņēmums strādā, un ka viņš strādā nevis uz vienu brīdi, bet ilgstoši un pamatīgi. Vai var kaut kā to ielikt nosacījumos?
Nu, protams, viens tās ir nodrošinājumu. Otrs tas ir, ko Kārlis jau minēja, finanšu instrumenti. Tātad, ja investors pats riskē ar savu naudu un iegulda reāls līdzekļus, tad es domāju, tas ir viens no vislabākajiem instrumentiem, kā likt viņam šo naudu nezaudēt un atpelnīt. Un nevienam nav mērķis naudu vienkārši izmest. Viņam naudu ieguldot ir mērķis uz šo naudu nopelnīt. Man liekas, tas ir vislabākais instruments. Kārlis varbūt man var papildināt.
Tas nozīmē, ka cena būs pietiekoši augsta, lai cilvēkiem gribētos te strādāt.
Jā, tātad investoram ir jānes risks. Tātad, ja investors ir ieguldījis pietiekami lielu naudu, garantijas laiku, visu pārējo, ieguldījis apgrozamo kapitālu, ja jāpieņem darbinieki, jāiegulda nauda metālužņos, jāuzpēr krājumi, tātad ir ko zaudēt.
Attiecīgi. Jūs jau zinat, par kādu summu ir runa?
Par kuru jūs summu domājat?
Par kādu tiks pārdots uzņēmums?
Protams, mums dotā brīdī ir divas summas, kuras ir salīdzinoši līdzvērtīgas, varam atklāt. Un vairāk ir tiešām runa par šiem papildus nodrošinājumiem un galvojumiem, biznesa plāna, niansēm un tādām lietām.
Labi, es pacelšu vēl uz zvanus. Halo! Ui, lūdzu,
mazliet energo politika. No kuras cieši arī valsts iedzīvotāji, un tā ir jāmaina, kas pieņēma lēmumu veidot gāzes koģenerāciju. Tas ir Pūtas kungs, kas tagad attīstības partijas priekšgalā.
Tas, ko jūs teicāt?
Nu, es nezinu, vai tur tas Pūtas kungs, tas ļaunākais, vai cits kungs, vai kurš kungs, bet fakts kā tāds ir, kad... Nu, mēs to laikam visā iedzīvotāji redzam. Tātad neviena no iepriekšējām valdībai, diemžēl, nav izdevies Latvijas enerģetikas jautājumiem piet kompleks. Ir izrauta atsevišķi enerģijas, teiksim, ražošanas veidi, kas tiek ļoti, teiksim, atbalstīti, pirms hidro mazās stacijas vienu brīdi. Ja. Tad atkal vēja, ja. Ik pa brīdim ir tādas galējības, kurā nav tāds kompleks pies, ja, un sanāk, kad visi mēs, teiksim, no tā ciešam.
Mums ir palikušas tikai 3 minūtītes. Kā šobrīd izskatās? Jūs nosaucat vienu uzņēmumu. Jūs ar viņu turpinat runāt. Cik droši ir, ka uzņēmuma, ka Liepājas metalurgs tiks pārdots septembrī? Cik tas ir droši? Vai kaut kas vēl var noplīst un mainīties?
Mūsu uzdevums arī šobrīd, kāpēc mēs arī esam diezgan grūti pie šīs izvēles. Mūsu uzdevums ir nodrošināties pret to, lai šis darījums tiešām septembrī notiek. Mēs esam to likuši kā savu mērķi, un savu mērķi arī septembrī līgumu noslēgt. Tas ir uzdevums, tas ir tas, ko mēs mēģinām panākt šīs te garantijas no investora.
Jūs esat panākuši garantijas no investora?
Mēs cenšamies panākt labākās garantijas, kas ir apstākļos, un mēs noteikti tiem cilvēkiem, kas tos visus jautājumus redz detaļās, varam parādīt un pierādīt, kāds ir bijis progress.
Bet ja jūs cenšaties, nozīmē, ka vēl nav, tā teikt, uzlikt punktu zika.
Ir tūkstoši veidu, lai nograuti jebkuru darījumu, ceļš lielu, kur iesaistīts daudz puses, bet es domāju, ka līdz šim milzīgas kļūdas nav bijušas. Attiecīgi tomēr arī kreditoriem, lai arī kāda grūta situācija ir izdevies vienoties par kopēju pieeju, gan izmaksu sekšanā, gan pieejā, investoru izvērtēšanai. Es domāju, ka ir pamatotas cerības, kad septembra laikā tiks parakstīti galvenie līgumi, kas ir saistīti ar šo te darījumu, un tad jau tur dažāda tehniskā un juridiskā tur noslēgšana, pieslīpēšana, kas tādam milzīgam darījumam ir pilnīgi normāla, oktobra mēnesī noslēgsies līdz galam.
Nu, un no noslēgšanas līdz galam, līdz uzņēmuma mašīnu iedarbināšanai, cik liels solis ir laika izteiksmē?
Šeit ir būtiski investoram arī apzināties to savu ekskluzitātību iespēju sākt darboties. Un tajā brīdī, kad mēs dodam viņam zaļo gaismu, tas ir faktiski arī nosaucot viņu nominējot kā ekskluzīvo, viņam ir iespējas strādāt gan pie noiet tirgiem, gan arī pie sagādes, gan arī uzsākt darba līgumu slēgšanu darbiniekiem. Tas ir tās sākuma darbības, lai uzņēmums sāktu ražot. Tā kā tas darbs būs paralēli. Tas darbs būs paralēli, un es domāju, ka oktobrī, novembrī jau investors jau redzēs to, kādā veidā viņš var sākt darbināt.
Redzēs, cik ātri varēs atjaunot uzņēmumu darbību. Tikai tad viņš varēs arī dot kaut kādus solījumus par darbošanos.
Cilvēks, manuprāt, svarīgi, ko vajag pateikt, interesētu darbs. Tātad es domāju, ka investori ļoti ir pat norūpējušies, lai būtu šie darbinieki, kas gaida to brīdi, kad viņi varēs atsākt darbu. Tātad tas būs pirmais, ko tieši investors darīs. Tieši slēgs darba līgums ar darbiniekiem. Tas ir pirmais, jo darbinieki ir lielākā vērtība. Visi investori, kaut arī tie nav Latvijas, norādas to, ka, protams, viņi tikai paļaujās pamatā uz Latvijas vietējiem cilvēkiem, nav nekādas loģikas, kādus citus speciāli vest, varbūt vienu vai otru speciālistu, jā, bet tāpēc pirmais, kas dabūs šo pozitīvu efektu, ir darbinieki.
Un tie ir arī tie, kas nodrošinās tā uzņēmuma darbības sākšanu, jo tiem darbiniekiem, kas šobrīd ir uzņēmums strādāt, nevar.
Un darbinieki ir arī aizbraukuši projām. Nu,
cerams, ka brauks apakaļ.
Un pārkvalificējušies gal galā cilvēki jau meklē kaut kādas iztikas līdzekļus.
Nu, ir, manuprāt, pamatotas cerības, kad būs šis te pietiekam šis te darbinieku skaits, jo tieši tā, kā jau Haralds saka, uzņēmumi jau darbību neatjauno, tā kā teikt, svētais gars. Tie ir konkrēti cilvēki, konkrēti elektriķi, konkrēti grāmatveži, konkrēti mehāniķi, kas visi ir vajadzīgi.
Labi, es teikšu paldies viesiem. Studijā bija Liepājas metalurga maksātnespējas administrators Haralds Velmers un konsultācija kompānijas Prudentie valdes priekšsēdētājs Kārlis Krastiņš. Ar nepacietību gaidīsim tad rītdien, ko jūs teiksit, nosauksit šo vienu uzņēmumu. Redījumu producentevī unām pieskaņa pulca Regīna Cēsniec. Studijā bija es, Māri Jansson. Visu labi, tiksimies rīt.